anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. În ultimele noastre întâlniri am abordat grija părinților față de copii în general și, în special, grija acestora față de nevoile fizice ale celor mici. Invitatul nostru este domnul Romi Căsârbu, masterand în educație. Înainte de a vorbi despre nevoile psihologice ale copilului nostru, aș dori să abordăm un aspect care ar fi putut să rămână neînțeles din discuțiile noastre anterioare. Spuneți într-o întâlnire anterioară despre faptul că uneori ne surprindem că îi tratăm pe cei mici punându-i la punct. Ai pune la punct pe cei mici, pentru unii dintre maturi, pare o metodă foarte bună de educare a copilului, prin faptul că el este învățat respectul față de ceilalți, respectul față de program. Este cazul să privim lucrurile astfel chiar de la începutul vieții?
Vedeți, copilul este mai important decât programul. Și acesta este un adevăr de care trebuie să ținem cont. 2. Nici o secundă nu am vrut să sugerez că programul este neimportant pentru un copil, ci am vrut să spun că avem nevoie de înțelepciune și că învățarea programului de către un copil este un proces. Și dacă îi impun într-un mod rigid acest program, una la mână, s-ar putea să nu fie compatibil cu nevoile lui. Anumite cărți de specialitate ne spun: copiii noștri se nasc, vin pe lume cu un anumit tipar, cu un anumit program, cu o anumită frecvență în ce privește nevoia de a fi satisfăcute nevoile lor. Au o anumită frecvență chiar și în a, așa cum spunem noi, să iasă afară, nu? Să-și împlinească aceste nevoi. Ori dacă eu vin cu programul meu, cu tiparul meu peste al lui, în mod sigur se vor produce niște dezechilibre, nu doar fizice, ci emoționale. Copilul de fapt va percepe că nu este acceptat, nu este iubit, că nu este la locul potrivit. Ori tocmai lucrul acesta trebuie să-l preîntâmpinăm, să nu se întâmple în viața unui copil. Mai întâi îi satisfac nevoile, învăț care este programul lui, încep să-l fixez încet, încet, în așa fel încât copilul să învețe și ordinea, dar în același timp să nu piardă nicio clipă simțământul că nu este iubit de către părintele lui. Deci asta am vrut să sugerez, că nu trebuie așa în mod căpățânos să punem noi la punct. Că nici nouă ne-ar plăcea să ne ia așa dintr-o dată să ne pună la punct. Am vrea să fim înștiințați, să se discute cu noi, nu să se negocieze, cu atât mai mult cu un copilaș care nu are aceste capacități de la început și nu știe. El poate să creadă, între ghilimele creadă că nu poate, dar percepe că deja a început persecuția și nu s-a născut bine și a început persecuția pentru el. Da? Că dacă ar fi să aibă capacitatea să spună, să se exprime, ar spune: vreau să mă întorc înapoi la mama, în pântece, ce bine era acolo. Noi, e rău aici. Nu cred că ne-am dorit lucrul acesta și sigur dacă cineva vrea să fie așa, este alegerea lui, dar gândiți-vă că într-o zi vom sta în fața lui Dumnezeu și vom da socoteală de această îndârjire a noastră, că nu e sănătoasă.
Deci nu este o dovadă de slăbiciune dacă luăm încet copilașul pentru a putea să vedem care este starea lui, pentru a ajunge la o concluzie. Foarte mulți se simt vinovați față de persoana lor, față de principii riguroase, pentru faptul că, iată, îngăduie copilului anumite lucruri pe care le cere.
O să vă dau un exemplu, aparent n-are de a face cu ceea ce discutăm. Vrei să piepteni capul copilașului. Este încălcit, s-a jucat, a mai pus și mâncare, ai două modalități de a face. Îl faci frumos, iei pieptenul și tragi. Stai, ia uite ce ai făcut, ia uite ce păr ai. Zici că ești glugă de coce, nu mai știu ce, și tragi. Și el țipă, au, și ridică umerii și stai așa să te piepteni, să te faci frumos. Nu vrei să fii frumos? Stai așa. O faci, nu? O poți face și altfel. Hai să te facă mami frumos sau tati. Ia și iei părul de la rădăcină și îl ții așa și acolo unde e încălcit, ții ca să nu se tragă din rădăcină și îl faci la fel. La fel de frumos va arăta ca și în prima situație, numai că unul nu va arăta frumos, va arăta doar părul frumos, că fața va fi plânsă și inima frântă, iar în cea de-a doua situație toate vor fi frumoase. Numai că ți-a puțin mai mult timp și îți trebuie mai multă bunătate în situația a doua. Despre asta vorbeam. Nu lași copilul să crească nepieptănat. Mă refer din punct de vedere al comportamentului, așa, sălbatic. Nu, mănâncă ca văcuța de dimineață până seara. Nu asta. Ci, într-un mod delicat, cunoscându-l, văzând care sunt nevoile lui, îi așezi un program care să potrivească cu el, să fie sănătos lui, să-l ajute pe el și în același timp să nu piardă din vedere că este iubit, să nu se piardă mesajul acesta. Aceasta am vrut să spun și cred că am fost înțeles foarte bine, nădăjduiesc lucrul acesta.
Și este foarte bine că am pus lucrurile la punct în cazul în care nu s-a înțeles aceasta. Putem avea grijă de nevoile psihologice ale copilului, pentru că până acum am vorbit despre îngrijirea nevoilor fizice.
Părinții responsabili, care nu sunt slabi, sunt puternici și în același timp plini de bunătate, vor privi împlinirea nevoilor psihice, emoționale și spirituale ale copiilor la fel ca și pe cele fizice și le vor privi ca fiind la fel de importante. Imaginați-vă că fetița sau băiețelul dumneavoastră, care deja este mărișor, este la gimnaziu, seara a mâncat, are toate nevoile fizice împlinite, dar dintr-o dată auziți în dormitorul lui, în camera lui, un scâncet, un plâns. Te duci la el, la ea și întrebi, ce se întâmplă? De ce plângi? Și îți răspunde, eu nu cred că am prieten la școală, cred că nimeni nu vrea să fie prieten cu mine, că nimeni nu mă iubește. În astfel de situații, părinții ar fi tentați de obicei să dea informații. Sigur că ai prieteni, E Ana, e Mihai, e George, e Izabela, Maria, și a început să facem o listă întreagă. Cum să nu? Pune mâna și culcă-te, trageți lacrimile, cum să n-ai prieteni? Sunt atâția. De fapt, ar trebui să-mi iau timp să-mi ascult copilul și să înțeleg durerea emoțională, apoi să-l ajut să se gândească la căi prin care își poate face prieteni. A asculta pe copii este una din cele mai bune căi de a îngriji de nevoile lor emoționale. În primii 7 ani de viață ai copiilor noștri, este timpul să învățăm arta de a asculta. Apleacă-te la nivelul lui atunci când l-a spus pe copil. Nu sta sus, el e micuț, are doar o jumătate de metru, 50 de centimetri, are 80 de centimetri. Apleacă-te la nivelul lui și ascultă-l. Privește-l în ochi. Evită să-l întrerupi în timp ce spune ceva, pentru că te grăbești. Evită și nu încerca să-l grăbești. Hai, zi mai repede, spune că n-am timp, n-am toată ziua să stau după tine. Spune mai repede, ce ai? Hai! Păi ce plânge aici cu lacrimi de crocodil? Spune mai repede ce te doare, ce ai? Nu-l grăbi, are o traumă, o durere emoțională, o nevoie care trebuie împlinită. Ascultă, nu-l grăbi. Exprimă-ți interesul față de ceea ce spune folosind exclamații de tipul wow sau interesant sau spune mai mult. Aceste idei puse în practică pot revoluționa relația părinte-copil. Cere timp, dar merită. Este un mod sănătos de a folosi timpul pentru a ajuta pe copiii noștri să se dezvolte sănătos emoțional. Împlinirea nevoilor emoționale și a oricărui tip de nevoie este fundația pe care o pui pentru orice vei vrea să construiești mai târziu în viață. Deci, iată că aceste nevoi emoționale sunt la fel de importante și trebuie să ne aplecăm spre ele cu multă delicatețe ca să le împlinim pentru ca ei să se dezvolte sănătos.
Ideea aceasta cu nevoile psihologice, emoționale, nu este un moft. Sunt destui oameni care au crescut și fără să se țină cont de nevoile lor psihologice. Dacă ar fi să ne uităm în istorie de-a lungul a 2000 de ani, cel puțin aceștia despre care avem mai multă informație, nu cred că a stat cineva să mânghe bebelușul sau să îi sufle în coarne, cum spun câte unii.
Așa este, dar să știți, când au crescut mari, au suflat ei în coarne la alții, în sensul negativ al cuvântului. Priviți cei 2000 de ani de care spuneați de istorie recentă, zicem noi că e mai cunoscută. Câte războaie, câtă imoralitate. Și vă întrebați de ce? Nu cumva o cauză importantă a eșecului se află în educația pe care o dat-o părinții? Acum câteva zile în urmă am stat de vorbă cu o mamă îndurerată și mi-a povestit drama familiei ei, drama copiilor ei. Și în mod special, lucrul acesta a fost în urma unui seminar pe care l-am prezentat și cu lacrimi în ochi îmi spunea: îmi dau seama că tragedia familiei mele este datorită copilăriei soțului meu. Părinții lui au fost aspri cu el, duri, și el asta a făcut copiii lui la rândul lui. Și copilul meu spunea, la vârsta de 12 ani, după ce soțul meu s-a comportat așa de dur cu el, a spus: de acum înainte nu voi suferi doar eu, va suferi și el. Adică se referă la tatălui. Și dintr-un copil cu minte și bun la școală, s-a transformat într-un copil rebel, care a renunțat la școală și multe alte necazuri de aici. Da, nu au suflat toți în coarne la copii. Dar acesta nu înseamnă că nu le-au crescut coarne. Le-au crescut unele mari și au împus pe alții. Și avem o societate așa cum este. Pentru că părinții nu și-au făcut datoria. Viitorul unui om se găsește în mod special în anii petrecuți acasă, în relația cu copiii. Nu degeaba spunem cei 7 ani de acasă, care au o influență și un efect asupra tot ceea ce se va întâmpla mai târziu în viață.
Am putea scoate un principiu din ceea ce ați spus până acum, un principiu demn de reținut cu care să rămânem în minte?
Sigur, dacă vrei să-ți îngrijești într-un mod autentic, sănătos copilul, va trebui să modelezi îngrijirea în funcție de copilul tău, că el este un copil specific, modelează îngrijirea. Nu fi rigid, modelează-o în așa fel încât dragostea, bunătatea și în același timp ordinea să se poată împleti într-un mod armonios, încât copilul să le poată percepe într-un mod sănătos pe amândouă.
Waiting not to rid my soul.
Putem să ne dăm seama care este limita dintre ceea ce are nevoie copilul și exagerarea lui.
Dacă un copil a mâncat și a mâncat bine, deja îl cunoaștem, știm cât poate mânca și după o oră ar cere iar. Cred că aici este vorba despre o exagerare, sigur, și am putea să vedem de ce îmi cere copilul încă o dată să mănânce. S-ar putea ca prin aceasta el să vrea atenția mea, de fapt, nu hrană. Pentru că atunci când îi dau hrană, sunt lângă el. Și atunci ar trebui să observ care este nevoia reală și să încerc să o sublinesc, că e nevoia de atenție, de a fi cu el. Deci aceasta, e clar, fac distinția când se exagerează. Sau în momentul în care își exprimă nevoia după lucrul respectiv într-un mod nepotrivit. Îmi dau seama că ar putea exagera. Dar exagerarea lui, aceasta la rândul ei, ar putea să fie iarăși exprimarea unei alte cauze, unei alte nevoi, poate psihice. Deci trebuie să evaluez, să văd de la caz la caz și să pot să răspund și să reacționez potrivit. Pentru că, în general, copiii ale căror nevoi sunt împlinite vor fi mult mai disponibili să asculte, mult mai deschiși la a-și înțelege părinții și a reacționa la cererile părinților lor. De obicei sunt exagerați când nevoile nu sunt împlinite, cum trebuie și când trebuie.
Faptul că noi le purtăm de grijă copiilor noștri le este de folos doar în dezvoltarea personală sau și altfel?
Nu. A îngriji de copiii noștri nu este doar ceva care îi ajută pe ei, ci este o cale prin care ei la rândul lor învață cum să îngrijească nevoile altora. Sigur că vor învăța ei din exemplul nostru că și copiii la rândul lor trebuie să îngrijească de cei care sunt în nevoie, de cei care au nevoie. Ei văd la părinți și încep să-mi facă la fel. Deci, observați că și în alte lucruri pe care le-am discutat la aceste emisiuni, obiectivul nu este doar copilul să primească dragoste ca să crească sănătos. El trebuie să învețe să-și dea dragoste. Copilului este necesar nu doar să-i fie împlinite nevoile, ci prin împlinirea nevoilor este important că el să învețe la rândul lui să împlinească nevoile altora. Deci, îl învățăm să nu fie egoist, să primească doar și să-și dea celorlalți. Și atunci educația este deplină, cercul educațional se închide într-un mod sănătos.
Cel mai emoționant moment din viața mea s-a petrecut acum câteva săptămâni când, intrând într-un magazin, am observat o secvență extraordinară. O mămică împingea un cărucior, iar bebelușul plângea în cărucior. Din partea cealaltă venea bunica. Bunica ținea de mână nepoțica. Cele două nu se cunoșteau, copiii nu se cunoșteau între ei. În momentul în care bebelușul a început să plângă, fetița s-a smuls din mâna bunicii și s-a dus la cel mic și a început să-l mângâie. Îl mângâia și spunea niște cuvinte atât de frumoase. Prima dată, mama copilului a fost speriată. Cum de a venit această fetiță la ea? Bunica trăgea de fetiță, vino să mergem acolo unde avem treabă. Nu este treaba noastră să ne băgăm în problemele doamnei. Dar fetița nu a vrut să plece. Pentru ea era foarte important să liniștească pe cel mic.
Ceea ce a făcut fetița este o dovadă autentică, vizibilă, că părinții ei s-au comportat frumos cu ea, i-au împlinit nevoile și a învățat să facă și ea. Ea, când a plâns, părinții au venit la ea și au spus cuvinte frumoase și ea, la rândul ei, a învățat să facă la fel. Este o dovadă foarte palpabilă și vizibilă a ceea ce se întâmplă cu copiii noștri când noi le împlinim nevoile lor și îi și canalizăm și învățăm, și e foarte important și vom discuta despre cum să învățăm pe copiii noștri la rândul lor să satisfacă și să îngrijească nevoile celor din jurul lor. Dar experiența pe care dumneavoastră ați relatat-o este foarte, foarte sugestivă la capitolul acesta.
A fost prima dată în 40 de ani când am văzut un astfel de caz și, într-adevăr, este emoționant pentru că, în general, copiii sunt educați să stea deoparte, să nu se amestece cu străinii. Aceasta este chestiunea normală pe care o faci prima dată cu copilul, pentru că îl înveți să nu cumva să se piardă, să nu cumva să rămâi fără el. Însă, momentul acela când s-a desprins de bunica, mie mi s-a părut ceva emoționant.
Așa este.
Și atunci, cum putem să învățăm pe copii să aibă grijă de ceilalți?
La această provocare aș răspunde punctual, sistematic. În primul rând, să învățăm pe fiecare copil cum poate îngriji nevoile unor copii mai mici decât ei. Deci pornim prin a învăța cum să fie de folos, cum să îngrijească nevoile celor mai mici decât ei. Ca de exemplu, cum să mângâie un bebeluș care plânge și încearcă să adoarmă. Să-i învățăm să ofere jucării bebelușilor care au nevoie. Să-i învățăm să se joace cu un bebeluș care are nevoie de atenție. Să-i învățăm cum să țină sticla cu apă unui bebeluș căruia este sete. În acest fel, ei învață de timpuriu îngrijirea cu dragoste a copiilor mai mici ca ei. Aceasta ar fi o primă sugestie. A doua, oferă fiecărui copil oportunitatea de a purta de grijă unor persoane mai în vârstă. Deci, observați, facem un pas. Mai întâi învățăm să îngrijească pe bebeluși și pe copiii mai mici decât ei, apoi învățăm să îngrijească de persoane adulte mai mari decât ei. Să ajute, de exemplu, pe un bătrân, pe bunica care este imobilizată, nu poate face multe lucruri, să-și mute scaunul. Să învățăm să aducă papucii unui adult, bunicii, sau un pahar cu apă. Este important ca ei să învețe satisfacția care vine din slujirea nevoilor altora. În al treilea rând, să modelăm atitudinea de îngrijire a copiilor punându-i în contact cu oameni în vârstă. Și aș sugera la capitolul acesta vizitarea unui azil de bătrâni. Când ajung aici, să încurajăm să vorbească cu astfel de oameni, să facă ceva frumos pentru aceste persoane, să le ducă o portocală, să le cânte ceva, să le spună o poezie, să facă ceva frumos pentru aceste persoane izolate aici. Am putea să facem lucrul acesta cu regularitate. Le va prinde bine copiilor. Apoi, să încurajăm să poarte de grijă păpușilor și animalelor de pluș. Vor învăța în acest fel să facă cu aceste jucării ceea ce noi ca părinți facem cu ei. Este un semn bun când vedem o fetiță că se joacă, îngrijește păpușica, umbracă, o bate pe spate după ce a supt, sau un băiețel care stă cu cățelușul și îl așează frumos și îl pune pe pernă lângă el. Este un semn că el învață să îngrijească așa cum el este îngrijit. Apoi să-i încurajăm și să-i învățăm să aibă grijă de animalele de companie, de o pisicuță, dau de un cățeluș dacă suntem la țară și l-avem în curte, să-i dea de mâncare, să-i pună apă. În felul acesta îi învață să aibă grijă de cei din jurul lui. Și în fine, ultimul lucru, să ne amintim că cel mai important mod de a învăța grija pe copiii noștri, de a îngriji, este aceea a propriului model, pe care îl văd la tine și îl pot urma. Modelul părinților este cea mai bună încurajare și cel mai bun mod de a învăța pe copii să poarte de grijă celor de lângă ei, să aibă grijă de nevoile altora.
În încheierea întâlnirii noastre, Credeți că este posibil ca cei mici să învețe să aibă grijă de ceilalți, ținând cont de faptul că, de obicei, la desene animate sunt învățați să fie cât mai solitari, cât mai puternici și să iasă în evidență, în niciun caz să se coboare ajutându-i pe ceilalți?
Dacă asta învață la cele desene animate, vă recomand cu toată seriozitatea, sinceritatea și responsabilitatea, uitați acele desene animate, scoteți-le din programul copiilor. Sunt și altele care învață grija. Sunt suficiente. Căutați-le cu atenție, luați-vă timp, nu lăsați pe copil să le caute, nu-l conectați la tot ce se vede și tot ce se vinde pe piață, ci oferiți-i dumneavoastră acele desene, dacă trebuie să le vadă, dar cu măsură, în care se promovează valorile și grija față de cei din jur. Apoi, luați-vă timp să le povestiți istorii cu cei care au îngrijit de copii sau de alte persoane la rândul lor. Luați-vă timp să le vorbiți despre eroii biblici care au îngrijit. Luați-vă timp să le povestiți viața Domnului Iisus Hristos, care este atât de pasionantă, atât de emoționantă la capitolul îngrijirea nevoilor celorlalți. Și-a dedicat întreaga viață Domnului Hristos îngrijirii nevoilor celorlalți. Puneți-i pe copiii dumneavoastră în legătură cu acestea. Oferiți-le desene animate biblice, dacă tot vreți să le dați ceva sănătos să vadă.
Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pentru a vorbi despre ce avem de făcut în lucrarea noastră de educare a copilului. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Pe curând!